Qalampirdan gapiramiz. Ukraina va Rossiya delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralarning 4-chi raundi fikrlardagi qarama-qarshiliklarga qaramay davom etmoqda. Bu haqda Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak ma'lum qildi. U Twitter'da yozishicha, tomonlar allaqachon aniq belgilangan pozitsiyalarni faol ravishda bildirmoqda. Muloqot qiyin, lekin davom etmoqda. Kelishmovchilikning sababi shundaki, bizda siyosiy tizimlar juda boshqacha. Ukraina jamiyatidagi erkin muloqot va majburiy konsensus Rossiya o'z jamiyatini ultimatum bilan bostirishdir, deya ta'kidlaydi Podolyak. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.